VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับผู้นำทั่วโลกร่วมแสดงความยินดีต่อว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่โจไบเดนชาวอินเดียร่วมยินดีคามาลาแฮร์ริสว่าที่รองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐและยอดติดโควิดในอเมริกายังพุ่งเฉลี่ยเกิน 100,000 รายต่อวันในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาท้าทายที่รอประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอยู่รายงานสิ่งแวดล้อมนะครับการศึกษาที่ชี้ว่ามลพิษโอโซนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในซีกโลกเหนือส่งท้ายวันนี้การศึกษาชี้ว่าหนุ่มสาวชาวอเมริกันมีแนวโน้มที่จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์กันมากขึ้นนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อคืนวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับโจไบเดนผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตกล่าวสุนทรพจน์จากรัฐเดลาแวร์หลังจากทราบผลการเลือกตั้งที่ตนได้คะแนนจากคณะผู้แทนการเลือกตั้งเกิน270เสียงซึ่งเพียงพอต่อชัยชนะและจะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่และนอกจากจะเป็นชัยชนะของนายไบเดนแล้วยังเป็นชัยชนะของสว.คามาลาแฮร์ริสด้วยที่จะได้เป็นสตรีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนอกจากนี้เธอยังเป็นสตรีผิวสีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดอีกด้วยวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสวัย56ปีกล่าวเปิดการปราศัยนะครับโดยพูดถึงระบอบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมสร้างอนาคตเธอกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งที่ทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและนับคะแนนบัตรเลือกตั้งเป็นเวลาหลายวันนอกจากนี้ยังกล่าวชมความกล้าหาญความไม่ยอมแพ้ของคนอเมริกันที่เดินหน้าต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเธอยังได้ยกย่องผู้หญิงหลากหลายเชื้อชาติและสีผิวในอเมริกาที่ช่วยต่อสู้ให้ผู้หญิงผิวสีในอเมริกาได้มีวันนี้นะครับและยังให้เครดิตผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันที่ได้ต่อสู้ร่วมกันให้ได้สิทธิอันเท่าเทียมเช่นสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในฐานะที่เป็นรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐสว.แฮร์ริสเชื่อว่าเธอจะไม่ใช่ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่จะได้ดำรงตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งทางการเมืองในระดับสูงนะครับเธอกล่าวว่าต้องการจะจัดการกับปัญหาเหยียดสีผิวที่ฝังรากลึกในอเมริกาที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หนทางที่ง่ายแต่อเมริกาพร้อมแล้วสำหรับการแก้ปัญหานี้หลังจากจบสุนทรพจน์ของสว.แฮร์ริสนายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46ได้ขึ้นกล่าวต่อนะครับโดยเน้นย้ำว่าเขาได้รับคะแนนเสียงจากประชาชน74ล้านเสียงซึ่งมากที่สุดเท่าที่ผู้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเคยได้มาและย้ำว่าเขาจะเป็นผู้นำที่สร้างความสมานฉันท์ในประเทศจะไม่มีรัฐที่คะแนนเสียงเป็นของพรรคเรพับลิกันหรือรัฐที่คะแนนเสียงเป็นของพรรคเดโมแครตแต่จะเป็นเอกภาพในสหรัฐนะครับนายไบเดนย้ำสโลแกนของการหาเสียงครั้งนี้ว่าเป็นการนำเอาจิตวิญญาณของชาวอเมริกันกลับมาและยังกล่าวกับผู้สนับสนุนทรัมป์ว่าเขาเข้าใจถึงความผิดหวังที่ทรัมป์ไม่ชนะแต่ถึงเวลาก็ต้องเลิกมองว่าผู้ที่เห็นต่างนั้นเป็นศัตรูเพราะทุกคนคือคนอเมริกันเหมือนกันว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐบอกนะครับว่าเมื่อการเลือกตั้งจบลงก็ถึงเวลาของการต่อสู้กับเชื้อไวรัสการสร้างความเจริญรุ่งเรืองปกป้องคุ้มครองสุขภาพของคนอเมริกันต่อสู้กับปัญหาเหยียดสีผิวและให้ทุกคนได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันเขายังกล่าวนะครับว่าในวันจันทร์เขาจะแต่งตั้งทีมที่ปรึกษาที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการกับการระบาดของโควิด-19 โดยทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับเมื่อไบเดนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐในเดือนมกราคมปีหน้าเขาจะเป็นประธานาธิบดีคนที่46และจะมีอายุ78ปีซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดขณะเข้ารับตำแหน่งนะครับมากกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่ออายุ70ปีนักการเมืองสายกลางเอียงซ้ายผู้นี้มีประสบการณ์เป็นวุฒิสมาชิกมาแล้ว36ปีนะครับเป็นรองประธานาธิบดีมาแล้วอีก8ปี โดยนอกจากที่เขาจะโจมตีทรัมป์ว่าเป็นผู้นำที่ไม่เหมาะสมกับโลกเสรีแล้วแคมเปญหาเสียงของไบเดนยังชูเรื่องการขยายประกันสุขภาพโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการกลับมาสานความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรของสหรัฐที่ห่างเหินไปในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์และเมื่อไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าเขาจะนำสหรัฐเข้าร่วมกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทรัมป์ถอนสหรัฐออกมาเช่นสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและข้อตกลงนิวเคลียร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อระงับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นต้นนะครับครับและหากมลรัฐต่างๆยืนยันผลการนับคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งตามที่สื่อมวลชนของสหรัฐรายงานโจไบเดนก็จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ในวันที่20มกราคมนะครับและสำหรับอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ปัญหาท้าทายที่รอเขาอยู่นั้นมีมากมายหลายด้านตั้งแต่การรับมือและจัดการกับโควิด-19ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการทำงานร่วมมือกับพรรครีพับลิกันและการรักษาแนวร่วมกับกลุ่มก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตเองอีกด้วยนะครับผู้สื่อข่าวไบรอันแพดเดนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
การจัดการกับการระบาดของโควิด-19การทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวปัญหาการเลือกปฏิบัติและความไม่ทัดเทียมทางเชื้อชาติและสีผิวรวมทั้งการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนเป็นเพียงบางตัวอย่างของสิ่งที่รอการขบแก้และการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐคนใหม่อยู่ในขณะนี้นะครับทั้งนี้โดยยังไม่ต้องกล่าวถึงนโยบายต่างประเทศหรือเหตุการณ์วิกฤตอื่นๆซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในคำปราศัยรับชัยชนะเมื่อวันเสาร์โจไบเดนระบุว่าตนจะประกาศเรื่องการตั้งคณะทำงานในวันจันทร์นี้เพื่อให้คำแนะนำทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และสาธารณสุขแก่ว่าที่ประธานาธิบดีสำหรับการรับมือกับโรคระบาดใหญ่ที่ทำให้มีคนอเมริกันติดเชื้อถึงกว่า 9,800,000 คนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 236,000 คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขการติดเชื้อในช่วงไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งมีสูงถึงวันละราว 100,000 คนและทำให้ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตวันละกว่า 1,000 คนในช่วง 3-4 วันหลังนี้ครับส่วนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนก็เป็นเรื่องสำคัญที่โจไบเดนให้สัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงและจะต้องเร่งลงมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่มีคนอเมริกันถึง20ล้านคนต้องตกงานและรัฐสภาสหรัฐไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจงวดใหม่เนื่องจากพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันมีข้อขัดแย้งกันอยู่ทั้งในเรื่องจำนวนเงินที่จะใช้และใครคือกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลประโยชน์ครับปัญหาหนึ่งของโจไบเดนขณะนี้ก็คือถึงแม้ว่าพรรคเดโมแครตยังสามารถคุมเสียงข้างมากในสภาล่างได้แม้จะมีที่นั่งน้อยลงแต่พรรคก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องการคุมเสียงในสภาสูงหรือวุฒิสภาอย่างที่คาดไว้ซึ่งทางพรรคกำลังให้ความหวังกับการเลือกตั้งวุฒิสภารอบ2ในรัฐจอร์เจีย2ที่นั่งและถ้าพรรคเดโมแครตชนะทั้ง2ตำแหน่งพรรครีพับลิกันกับเดโมแครตก็จะมีเสียงเท่ากันคือ50-50ในวุฒิสภาและรองประธานาธิบดีในฐานะประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่งก็จะสามารถออกเสียงชี้ขาดได้ในกรณีที่คะแนนโหวตเรื่องใดก้ำกึ่งกันครับนักวิเคราะห์การเมืองชี้ว่าปัญหาท้าทายของโจไบเดนในการทำงานนั้นมีอยู่มากมายคือนอกจากจะต้องพยายามสมานบาดแผลที่ทั้งกว้างและลึกซึ่งเกิดขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมาและทำให้ผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับและร่วมมือแล้วโจไบเดนยังต้องพยายามหาทางทำงานร่วมกับสมาชิกพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาหากจะให้วาระของตนประสบความสำเร็จด้วยโดยอาจารย์ชานอนโอไบรอันผู้สอนวิชาการเมืองอเมริกันที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสชี้ว่าโจไบเดนต้องพยายามทำงานกับพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอนเนลที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งและจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีก6ปีโดยคาดว่าวุฒิสมาชิกแมคคอนเนลยังจะเป็นผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาต่อไปอย่างน้อยอีกช่วง2ปีต่อจากนี้และเมื่อวันศุกร์โจไบเดนได้เน้นเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างทั้ง2พรรคโดยใช้คำพูดว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีความเห็นแตกต่างแต่เราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกัน อย่างไรก็ตามการทำงานร่วมกับพรรครีพับลิกันอาจไม่ใช่เรื่องเดียวที่โจไบเดนต้องพยายามผ่อนปรนเพราะว่านักวิเคราะห์การเมืองชี้ว่าเขาจะต้องรับมือกับความกดดันทั้งจากกลุ่มแนวก้าวหน้าและกลุ่มแนวสายกลางของพรรคเดโมแครตเองทั้งในเรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญและการจัดทำนโยบายนับตั้งแต่เรื่องระบบการประกันสุขภาพการรับมือกับปัญหาโลกร้อนแนวนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนถึงเรื่องวิธีแก้ปัญหาความไม่ทัดเทียมและความไม่ยุติธรรมในสังคมเป็นต้นด้วยเหตุนี้ผู้ติดตามการเมืองของสหรัฐจึงเชื่อว่าจากปัญหาต่างๆมากมายที่รอการขบแก้และรุมเร้าอยู่จากความกดดันจากกลุ่มหัวก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตซึ่งก่อนหน้านี้เข้าร่วมสนับสนุนโจไบเดนเพราะมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือต้องการเอาชนะประธานาธิบดีทรัมป์และจากการที่พรรคเดโมแครตไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในทั้งสองสภารวมทั้งจากความแตกแยกทางการเมืองซึ่งอาจจะไม่สามารถเยียวยาได้อย่างรวดเร็วนั้นนโยบายต่างๆของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่น่าจะเป็นในลักษณะการปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและในขณะเดียวกันนะครับบรรดาผู้นำประเทศต่างๆพากันส่งสารแสดงความยินดีต่อว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนายโจไบเดนรวมทั้งว่าที่รองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอเมริกาสว.คามาลาแฮร์ริสด้วยนะครับโดยประธานคณะกรรมการยุโรปเออร์ชูล่าวอนเดอเรเยนมีแถลงการว่าสหรัฐและสหภาพยุโรปนั้นเป็นทั้งเพื่อนและชาติพันธมิตรที่ดีต่อกันพลเมืองของสองประเทศต่างมีความผูกพันเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งและจะได้ช่วยกันสร้างความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับทางด้านประธานสภาสหภาพยุโรปเดวิดแซซอลีกล่าวว่าหลังจากที่ใจจดใจจ่อกับการเลือกตั้งของประเทศที่เป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ของสหภาพยุโรปขณะนี้ตนกำลังมุ่งมองไปที่การทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐภายใต้โจไบเดนนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอนสันกล่าวเน้นย้ำความสำคัญของความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกพร้อมระบุนะครับว่าสหรัฐคือพันธมิตรสำคัญที่สุดของอังกฤษและหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลชุดใหม่ในประเด็นต่างๆตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการค้าและความมั่นคงส่วนนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาแมเคิลมีคำแถลงแสดงความยินดีต่อทั้งนายไบเดนและสว.คามาลาแฮร์ริสในฐานะรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับขณะที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองและนายกรัฐมนตรีอิตาลีจูเซปเป้คอนเต้ต่างทวีตแสดงความยินดีต่อว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐและยืนยันว่าพร้อมที่จะทำงานกับรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐเช่นกันทางด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูส่งสารแสดงความยินดีนะครับโดยบอกว่าตนและนายไบเดนมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีมานานเกือบ40ปีและมองว่านายไบเดนนั้นคือเพื่อนที่ดีของอิสราเอลรวมทั้งยังแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับความเป็นพันธมิตรที่มีให้ตนและอิสราเอลตลอดจนการยอมรับกรุงเยรูซาเล็มและที่ราบสูงโกลันทางด้านประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินโพสต์ข้อความใน Twitter ในวันอาทิตย์แสดงความยินดีและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่และเกาหลีใต้เช่นกันครับส่วนที่อินเดียนะครับชาวบ้านจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐทมิฬนาดูทางภาคใต้ร่วมแสดงความยินดีกับชัยชนะของสว.คามาลาแฮร์ริสว่าที่รองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอเมริกาซึ่งมีเชื้อสายอินเดียจากคุณแม่ของเธอชาวอินเดียที่หมู่บ้านทุลาเสนติลปุรัมซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณตาของสว.แฮร์ริสพากันจุดดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองเด็กๆพากันชูโปสเตอร์รูปของคามาลาแฮร์ริสขณะที่ชาวบ้านก็พากันสวดมนต์ในวัดให้กับชัยชนะของสตรีอเมริกันเชื้อสายอินเดียผู้นี้นะครับโดยชาวบ้านได้เรียกสว.แฮร์ริสว่าลูกสาวของหมู่บ้านสตรีผู้หนึ่งจากหมู่บ้านแห่งนี้เขียนใน Twitter ว่าขอแสดงความยินดีต่อคามาลาแฮร์ริสความภาคภูมิใจแห่งหมู่บ้านของเรายินดีกับอเมริกาและที่บ้านในกรุงนิวเดลีของคุณอาวัย79ปีของคามาลานั้นเสียงโทรศัพท์แสดงความยินดีดังไม่ขาดสายนะครับ ดยคุณโกปาลันบาลาจันตรานกล่าวกับ VOA ว่าตนยินดีกับคามาลาและชาวอินเดียที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองสหรัฐชื่อคามาลาหรือกามลานั้นมีรากศัพท์ที่แปลว่าดอกบัวนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในวัฒนธรรมของอินเดียที่แสดงถึงการมีรากที่อย่างลึกอยู่ใต้น้ำในขณะที่ส่วนของดอกนั้นชูอยู่เหนือน้ำและเบ่งบานรับแสงอาทิตย์คุณแม่ของกามลาแฮร์ริสเดินทางจากอินเดียไปยังสหรัฐขณะที่มีอายุเพียง19ปีเพื่อทำวิจัยระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์และต่อมาได้แต่งงานกับชาวอเมริกันเชื้อสายจาเมกานะครับอย่างไรก็ตามทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกันเมื่อกามลาแฮร์ริสมีอายุได้เพียง5ปีและมารดาของเธอก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ช่วยถ่ายทอดค่านิยมต่างๆที่สำคัญให้กับกามลาตั้งแต่เด็กเป็นต้นมานะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีทวีตแสดงความยินดีต่อสว.แฮร์ริสเช่นกันโดยบอกว่าความสำเร็จของคามาลาแฮร์ริสถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและถือเป็นความภาคภูมิใจของคนอเมริกันเชื้อสายอินเดียทุกคนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับแล้วไปฟังข่าวด้านสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับการศึกษาชิ้นใหม่พบว่ามลพิษโอโซนในชั้นบรรยากาศของโลกนั้นเพิ่มขึ้นทั่วซีกโลกเหนือในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าวมาเสนอครับ
ครับโอโซนเป็นรูปแบบหนึ่งของออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบนของโลกซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะช่วยป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์แต่ในบริเวณที่อยู่ใกล้พื้นผิวโลกมากขึ้นโอโซนคือมลพิษที่พบได้ทั่วไปส่วนที่ระดับพื้นดินนะครับโอโซนในระดับสูงอาจจะเป็นอันตรายต่อปอดของผู้คนและทำลายพืชผลได้โครงการวิจัยของยุโรปที่มีชื่อเรียกว่า In Service Aircraft for a Global Observation System ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยใช้เครื่องบินพาณิชย์ที่มีเครื่องมือในการวัดสภาพบรรยากาศในระหว่างการบินการศึกษาซึ่งตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Science Advances เป็นการศึกษาฉบับแรกที่ใช้ข้อมูลจากเครื่องบินโดยสารสถาบันความร่วมมือเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือว่า CIRES เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัยนี้ร่วมกับองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NOAA และมหาวิทยาลัย University of Colorado Boulder นักวิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตโอโซนจากเที่ยวบินมากกว่า 60,000 เที่ยวบินทั่วโลกและได้ให้ความสำคัญกับ5พื้นที่ของซีกโลกเหนือได้แก่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเยอรมนีอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือคือจีนและเกาหลีการที่นักวิจัยทำการศึกษาวิจัยซีกโลกเหนือเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ที่มีประชากรจำนวนมากซึ่งได้รับผลกระทบจากคุณภาพอากาศการศึกษาพบว่าโดยรวมแล้วระดับโอโซนในชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่ของโลกเพิ่มขึ้นในซีกโลกเหนือตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาออเดรย์กอร์เดลนักวิทยาศาสตร์ของสถาบัน CIRES ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการเคมีวิทยาศาสตร์ของ NOAA และเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการที่เราพยายามจำกัดมลพิษเฉพาะพื้นที่นั้นอาจไม่ได้ผลดีอย่างที่คิดก็เดลกล่าวต่อไปว่าข้อมูลที่รวบรวมจากเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศมีประโยชน์มากในการช่วยให้มองเห็นภาพของระดับโอโซนในซีกโลกเหนือในระยะยาวได้อย่างชัดเจนทีมวิจัยได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะประเมินการเปลี่ยนแปลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศระดับต่ำตั้งแต่กลางทศวรรษที่1990ถึงปี2016และพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วค่าโอโซนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ทุกๆ 10 ปีอย่างไรก็ดีนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบระดับไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนผสมของก๊าซที่ประกอบด้วยไนโตรเจนและออกซิเจนเพื่อดูว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไนโตรเจนออกไซด์ถือว่าเป็นมลพิษในชั้นบรรยากาศซึ่งมักเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นักวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการปล่อยสารดังกล่าวเพิ่มขึ้นในเขตร้อนบริเวณใกล้กับเส้นศูนย์สูตรทำให้ระดับโอโซนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในซีกโลกเหนือนักวิจัยกล่าวว่าพวกเขายังพบว่าระดับโอโซนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในพื้นที่ที่เคยมีระดับโอโซนต่ำที่สุดซึ่งรวมถึงมาเลเซียและอินโดนีเซียตลอดจนส่วนอื่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียพื้นที่เหล่านั้นครับเคยมีค่าโอโซนต่ำมากในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1994 ถึง 2004 แต่อยู่ในระดับสูงมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือในช่วงระหว่างปีค.ศ.2011จนถึง2016ออเดรย์กอเดลจากสถาบัน CIRES กล่าวว่าหลังจากนี้ทีมของเธอวางแผนที่จะศึกษาระดับโอโซนในเขตร้อนอย่างใกล้ชิดเธอคิดว่าแอฟริกาจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่น่าจับตามองในฐานะที่เป็นฮอตสปอตที่มีการปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารไปฟังข่าวที่เกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 บ้างนะครับยอดผู้ติดเชื้อในสหรัฐยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลังวันเลือกตั้งโดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยเฉลี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมากกว่า 100,000 รายต่อวันนะครับโดยตัวเลขสูงสุดนั้นอยู่ที่วันศุกร์ที่จำนวนมากกว่า 128,000 คนจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทำให้โรงพยาบาลต่างๆต้องทำงานหนักขึ้นนะครับโดยเฉพาะในแถบภาคใต้และภาคกลางค่อนไปทางตะวันตกที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าส่วนอื่นๆของประเทศเวลานี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐอยู่ที่เกือบ10ล้านคนเสียชีวิตมากกว่า 237,000 คนตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์และเมื่อวันอาทิตย์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐโจไบเดนกล่าวสุนทรพจน์ถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการควบคุมการระบาดนะครับโดยเตรียมจะประกาศรายชื่อคณะทำงาน12คนเพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะเริ่มงานทันทีหลังจากพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งในเดือนมกราคมส่งท้ายวันนี้นะครับชาวอเมริกันหนุ่มสาวในวัยเรียนนั้นเลือกที่จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเมื่อเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับโดยมีการเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Generation Dryคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
ในช่วงปีพ.ศ. 2545ถึง2561จำนวนคนหนุ่มสาววัยอุดมศึกษาอายุ18ถึง22ปีในสหรัฐที่งดดื่มแอลกอฮอล์มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 28% ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็งดดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจาก 24% เป็น 30% เช่นกันและการดื่มสุรามากเกินไปในทั้ง2กลุ่มนี้ก็ลดลงราวครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวคุณเอสเตบานแมคเคปผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเรื่องยาเสพติดแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่และสุขภาพของมหาวิทยาลัยมิชิแกนและเป็นหัวหน้าการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Pediatrics ฉบับเมื่อเร็วๆนี้กล่าวว่าการที่คนหนุ่มสาวทั้งที่เรียนและไม่ได้เรียนระดับมหาวิทยาลัยดื่มเครื่องดื่มมึนเมากันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีในขณะที่การศึกษานี้ไม่ได้พิจารณาถึงสาเหตุของอัตราที่ลดลงดังกล่าวแต่นักวิจัยชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเกิดจากการที่คนหนุ่มสาวอาศัยอยู่กับพ่อแม่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับการมีกฎห้ามดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆของบรรดานักศึกษาด้วยอย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงแค่คนหนุ่มสาวชาวอเมริกันเท่านั้นนะครับที่ดื่มน้อยลงเพราะว่าพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นการดื่มสุรามากเกินไปในอังกฤษก็ลดน้อยลงกว่าที่เคยเป็นมาด้วยเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยพบว่าคนหนุ่มสาวอายุ16ถึง24ปีในประเทศอังกฤษที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นั้นเพิ่มขึ้นราว 10% จากช่วง10ปีก่อนหน้าในขณะที่อัตราการดื่มสุราที่มากเกินไปซึ่งหมายถึงการดื่มเป็น2เท่าของขีดจำกัดรายวันตามข้อแนะนำนั้นก็ลดลงจาก 27% เป็น 18% ด้วยอย่างไรก็ตามแนวโน้มที่น่าตกใจที่สุดที่การศึกษาระบุไว้ก็คือมีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ใช้สารต่างๆหลายชนิดร่วมกันในทางที่ผิดแทนที่จะใช้กัญชาหรือแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวคุณทีเซฟพิสศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย Texas State University ซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษานี้กล่าวว่าประเด็นน่าเป็นห่วงที่ควรได้รับความสนใจมากขึ้นก็คือมีการใช้แอลกอฮอล์และกัญชาร่วมกันเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้สารเสพติดหลายชนิดนั้นอาจส่งผลเสียมากกว่ารวมถึงรักษาได้ยากกว่ายกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558ถึง2561วัยรุ่นที่งดเว้นทั้งแอลกอฮอล์และกัญชารายงานว่าตนใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ในทางที่ผิดอยู่เพียง 2.5% ขณะที่ผู้ที่ใช้กัญชาร่วมกับแอลกอฮอล์ใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ในทางที่ผิดอยู่ถึง 25% ความแตกต่างดังกล่าวมีมากถึง10เท่าซึ่งอาจทำให้เกิดผลร้ายตามมาได้รายงานการศึกษานี้แนะนำให้ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐหาวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้สารเสพติดโดยให้การสนับสนุนวัยรุ่นที่งดเว้นสารเหล่านี้ขณะเดียวกันก็สร้างมาตรการช่วยเหลือเพื่อรับมือกับปัญหาการใช้กัญชาและการใช้แอลกอฮอล์ร่วมกับกัญชาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามข้อมูลจาก CDC ของสหรัฐระบุว่าแม้การดื่มสุราในกลุ่มคนที่มีอายุต่ำกว่า21ปีจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสหรัฐนั้นแต่ก็มีคนช่วงอายุ12ถึง20ปีในสหรัฐที่ดื่มแอลกอฮอล์ราว 11% ของการบริโภคแอลกอฮอล์ทั้งหมดในสหรัฐครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington